Ora Moldovei.
O seară bună vă spun tuturor din studioul Europei Libere de la Praga,
Alexandru Ieftode
și Oana Serafim. Deznodământ tragic al crizei ostatecilor din Osetia de Nord, peste 100 de morți.
Comunitatea internațională condamnă luare de ostateci la școala de la Beslan.
Oficialități ruse afirmă că printre răpitorii pe care i-au arestat sunt și militanți arabi.
În Republica Moldova, noi susținem soluționarea problemei transnistrene pe calea tratativelor și obținerea unei înțelegeri între cele două părți aflate în conflict, afirmă șeful misiunii OSCE la Chișinău, ambasadorul William Hill.
Dicționar european, astăzi despre conceptul de naționalitate și națiune.
Președintele Statelor Unite a acceptat oficial să fie candidatul Partidului Republican pentru un nou mandat la Casa Albă.
Elevii de la colonia de reeducare de la Lipcani și problemele lor la început de an școlar. Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii noastre din această seară. Mai întâi însă, Alexandru vă prezintă ultimele știri internaționale.
Haos și deznodământ sângeros la școala din Beslan, peste 100 de morți descoperiți în sala de sport a școlii după asaltul aparent neplanificat al forțelor de securitate rusești. Împușcături se mai auzeau la Beslan mult după începerea asaltului, filmul evenimentelor în câteva minute. Cei doi jurnaliști francezi răpiți în Irak de militanți islamici au fost predați unei grupări irachiene moderate, unei organizații de opoziție a musulmanilor suniți, potrivit publicației Le Figaro, pentru care lucra unul dintre jurnaliști. Această grupare moderată a anunțat că îi va elibera pe ostateci. La New York, la Convenția Națională a Partidului Republican, unde președintele american George Bush a acceptat oficial nominalizarea din partea partidului pentru a candida pentru un al doilea mandat, el și-a apărat din nou decizia privind campania militară în Irak. Cunoaștem reputația lui Saddam Hussein de agresor și de sprijinitor al terorismului. Cunoaștem lunga lui istorie legată de obținerea și chiar utilizarea armelor de distrugere în masă. Și mai cunoaștem că 11 septembrie obligă țara noastră să gândească altfel. Trebuie și vom răspunde amenințărilor la adresa Americii înainte de a fi prea târziu, a spus George Bush. El a sugerat că votul pentru alegerea democratului John Kerry în calitate de contracandidat la președinția Statelor Unite a fost un vot pentru un necunoscut. În replică însă, echipa electorală a lui John Kerry a spus că discursul de 40 de minute ținut de George Bush la Convenția Republicanilor nu poate compensa 4 ani de eșecuri ale administrației actuale. Președintele român Ion Iliescu a adresat un apel către organismele internaționale pentru soluționarea crizei școlilor românești din Transnistria. Continuăm să sprijinim eforturile Republicii Moldova pentru soluționarea crizei și ajutorarea copiilor și cadrelor didactice, a declarat citat de Mediafax Ion Iliescu la o conferință internațională organizată de UNESCO la București. Fostul prim-ministru al Republicii Moldova de la începutul anilor 90, Mircea Druc, a intrat în Partidul România Mare, a anunțat liderul PRM Corneliu Vadim Tudor, citat de Mediafax. Poliția din Estonia a înlăturat din orașul Lihula din vestul țării un monument în memoria estonienilor care luptaseră de partea armatei germane naziste împotriva Uniunii Sovietice în al doilea război mondial. Poliția a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa în noaptea trecută o mulțime de aproximativ 500 de persoane care păzeau monumentul, iar două persoane au fost rănite în timpul altercațiilor, potrivit agenției France Press. Comitetul pentru apărarea jurnaliștilor cu sediul în Statele Unite s-a declarat alarmat de informațiile că doi jurnaliști ruși ar fi fost împiedicați de autoritățile ruse să călătorească în Osetia de Nord pentru a relata despre criza ostatecilor de la școala din Beslan. Este vorba de jurnalista Ana Politkovskaya de la Novaya Gazeta, intoxicată, se pare, la Rostov-pe-Don, și de jurnalistul postului Radio Europa Liberă, Radio Libertate, Andrei Babitski, reținut în aeroportul de la Moscova. Vă invităm să ascultați mai multe detalii în timpul programului.
Cum ați auzit, final tragic al crizei ostatecilor de la școala din Beslan, din Osetia de Nord. În cursul dimineții au început să se audă focuri de armă și mai mulți copii, majoritatea pe jumătate îmbrăcați, au reușit să scape din clădirea școlii. Forțele speciale au luat cu asalt clădirea și în orele următoare au avut loc lupte crâncene. Numărul victimelor nu este încă limpede, dar potrivit unor relatări de la fața locului, în clădirea școlii au fost găsite peste 100 de cadavre. Cifra a fost confirmată de autoritățile ruse, care afirmă că mai sunt ostateci copii, dar că unii dintre militanți ar fi reușit să scape. Ultimele evoluții ale acestei tragedii, Vitalie Kondratski.
Oficialități ruse au anunțat că un grup de militanți s-a baricadat în subsolul școlii, reținând câțiva ostatici și continuă să opună rezistență forțelor federale ruse. După ce forțele speciale au atacat școala în care s-au baricadat militanții, zeci de ostatici au început să fugă din clădirea asediată, căutând să se ascundă de gloanțele ce le veneau din spate. Autoritățile spun că asaltul școlii nu a fost planificat, iar în momentul declanșării focului urmau să fie reluate negocierile cu militanții. După asalt, militarii ruși, ajutați de vehicule blindate, au urmărit mai multe ore militanții care s-au strecurat din clădire, amestecându-se printre foștii ostatici. Potrivit unor informații, o parte dintre militanți, inclusiv presupusul lor lider, s-ar fi baricadat într-o clădire din apropierea școlii. Inițial, forțele ruse de securitate au anunțat omorârea a 5 militanți, iar ulterior a altor 10, în timpul unor urmăriri în oraș. Evenimentele dramatice de astăzi au survenit după ce, cu o zi înainte, militanții au eliberat în urma negocierilor 26 de ostateci, femei și copii. Informațiile privind numărul ostaticilor sunt contradictorii, 350 potrivit oficialilor, peste 1000 conform unor ostateci eliberați din școală. Identitatea militanților rămâne necunoscută, însă astăzi președintele Osetiei de Nord, Alexander Zasokov, a declarat presei că a fost revendicată independența Ceceniei. Uniunea Europeană și Statele Unite au condamnat luarea de ostatici și și-au exprimat sprijinul pentru Rusia. Ministrul britanic de externe, Jack Straw. I'm quite clear that we'll be expressing complete solidarity. Ne exprimăm completa solidaritate cu președintele rus Vladimir Putin și guvernul rus, la fel ca și profunda simpatie și îngrijorare pentru vieții copii, profesorilor, părinții, rudele și prietenii lor. Sperăm că soluția acestei crize să fie pașnică. Terorismul, a declarat Jack Straw la o reuniune a miniștrilor de externe ai Uniunii Europene desfășurată în Olanda, ne afectează pe toți și cere să ne arătăm completamente solidari în lupta cu terorismul. Ministrul german de externe, Joschka Fischer, a declarat.
Definitely, I mean, we condemn this crime and the...
Condamnăm această crimă în cei mai duri termeni. Nu văd niciun motiv care să legitimeze luarea ca ostateci a unor copii. Aceasta este o crimă oribilă și trebuie să fie condamnată, a spus ministrul german de externe, Joschka Fischer. Guvernul Statelor Unite a numit luarea de ostateci un act barbar și a declarat că sprijină guvernul rus condamnând vărsarea de sânge, responsabilitatea căreia îi revine, cităm, teroriștilor. Oamenii din Belsan spun că toate țările ar trebui să se unească în lupta contra terorismului internațional. Aici a avut loc o tragedie, iar mâine poate avea loc în altă parte. Conducerea tuturor statelor trebuie să se unească în lupta contra terorismului. Politologul rus Andrei Piontkovski consideră însă că populația din Osetia de Nord nu va ierta autorităților ruse modul de a acționa în această criză a ostaticilor. Cred că după ceea ce s-a întâmplat și nu știm încă numărul adevărat al victimelor, osetinii nu-i vor ierta pe ceceni și inguși, dar nici pe autoritățile federale. Apar astfel două noi probleme, cea a unei noi situații de confruntare și cea a neîncrederii față de Moscova în Caucaz, spune directorul Centrului de Cercetări Strategice de la Moscova, Andrei Piontkovski. La Beslan, unii își plâng morții.
În Rusia au mai avut loc astfel de crize ale ostatecilor și mai întotdeauna autoritățile ruse nu au reușit să le rezolve fără victime. În 1995, în cazul Budionovsk, când aproximativ 100 de militanți ceceni, conduși de liderul rebel, Samil Basayev, au luat ostateci un spital în care se aflau peste 1000 de persoane. Unii dintre ostateci au fost omorâți și militanții au reușit să scape. În octombrie 2002, în asaltul trupelor rusești împotriva unui teatru moscovit, unde fusese luate ostateci peste 800 de persoane, au murit 129 de ostateci nevinovați și 41 dintre răpitori, inclusiv câteva dintre așa numitele văduve negre, femei cecene kamikaze. Majoritatea răpitorilor fuseseră împușcați în gât. Atunci, rebelii ceruseră retragerea forțelor rusești din Cecenia. În aceste cazuri se pare că forțele speciale rusești nu au reușit să găsească calea cea mai bună pentru rezolvarea crizelor. Iată opinia lui Boris Makarenko, analist la Centrul pentru Tehnologii Politice de la Moscova, despre criza de la Budionovsk.
Serviciile speciale de securitate au dat greș în primele două cazuri. În primul caz au declanșat un asalt, dar el nu a fost rezultativ și a trebuit să fie anulat, cu pierderi de vieți omenești, atât din partea forțelor speciale, cât și a ostatecilor. După asta, teroriștilor li s-a dat drumul. E vorba de cazul Budionovsk.
În ceea ce privește criza de la Teatrul Moscovii din octombrie 2002, expertul rus crede că forțele speciale s-au descurcat bine.
Cazul Nord-Ost este complet diferit din punct de vedere al unei operațiuni a serviciilor speciale. A fost o operațiune bună, subliniez, numai sub acest aspect, al unei operațiuni a serviciilor secrete. Au evaluat corect situația, au înțeles că au dreptul săriște și au luat cu asalt teatrul. Nimeni nu a fost împușcat sau omorât din cauza exploziilor din timpul operației. Cu toate acestea, a fost evident mai târziu că în timp ce au înțeles cum să se lupte cu teroriștii, întregul sistem nu a învățat cum să-și salveze viețile omenești.
Crede expertul rus Boris Makarenko. Traian Ungureanu se referă și el în analiza sa la cele două momente de criză, iunie 1995 și octombrie 2002, dar și în general la modul în care autoritățile ruse oferă informații în timpul desfășurării unor crize similare.
În ultimele 10 zile, rușii au fost atacați și loviți cumplit de 4 ori. 2 avioane distruse în zbor, 90 de morți. O bombă la metroul din Moscova, 10 morți. Școala din Beslan, ocupată de teroriștii care au luat ostateci sute de copii, altă sute de morți. Cel puțin. Faptele par să spună un singur lucru. Statul rus e în război cu teroriștii ceceni. Imaginea nu e însă completă. Există un al doilea război în care rușii de rând sunt prinși fără voia lor, dar cu știința autorităților. E vorba de războiul informațiilor. El pare mereu mai important decât orice altceva pentru administrația Putin și aparatul de presă a serviciei. Criza de la Beslan nu s-a deosebit cu nimic de alte crize naționale în care statul a fost chemat să arate că își poate proteja populația. Ca și la Budionovsk acum 10 ani, ca și în cazul tragediei submarinului Kursk din 2000 sau al masacrului de la Teatrul Nord-Ost în 2002, operațiunile de salvare a celor în pericol s-au încheiat cu dezastre. Evenimentele de la Beslan au scos la lumină același amestec de incompetență și lipsă de răspundere care a provocat sute de morți în crizele anterioare. În schimb, autoritățile par să fie mult mai stăpâne pe tehnica relațiilor cu presa și pe practica manipulării informației. Ca de obicei, prima lor reacție a fost controlul strict și denaturarea informației. Tragedia de pe submarinul Kursk a fost la început ascunsă, apoi prezentată fals. Presa a fost împiedicată să se apropie și să culeagă informații. Mult timp, singurele informații au fost comunicatele oficiale, iar acestea au avut doar grija de a da vina pe nave străine pentru a-i scoate din cauză pe comandanții superiori ruși. Când președintele Putin s-a decis în sfârșit să apară la fața locului, a găsit o populație amăgită și furioasă. După 2 ani, asediul teatrului Nord-Ost a fost condus după același tipar. 128 de oameni au fost uciși de gazele folosite de trupele speciale. Versiunea oficială susține cu totul altceva. Săptămâna trecută, după ce 2 avioane au fost distruse în zbor, primele comunicate oficiale au respins ideea unui atac terorist. Abia după reacția presei interne și internaționale, versiunea oficială a fost schimbată. Astăzi, la Beslan, s-a văzut o schimbare. Surprinzător, evenimentele dramatice din jurul școlii au putut fi urmărite în direct și în permanență în toată lumea. Multe canale de știri americane și britanice, de pildă, transmit practic fără întrerupere de 48 de ore ce se întâmplă la Beslan. S-ar putea crede că administrația Putin a înțeles greșelile anterioare și a decis să le îndrepte. E o iluzie. Noua manevră e și ea partea războiului informațiilor. Drama de la Beslan pare să fi fost televizată în direct pentru restul lumii cu un scop precis. Simpatia pentru acțiunile administrației Putin. În timp ce imaginile de la Beslan provocau compasiune și îngrijorare în toată lumea, administrația Putin a cules rapid roadele. Diplomații ruși au obținut o rezoluție de condamnare la ONU. Curând, Casa Albă a adoptat o poziție asemănătoare, exprimându-și implicit sprijinul pentru președintele Putin. Aici, și nu în capacitatea de apărare, pare să stea succesul urmărit de administrația Putin. căci imaginile furnizate lumii din afară au încurajat confuzia între războiul internațional contra terorismului și criza cecenă. În acest fel, opinia publică occidentală i-a ajutat să-l identifice pe Putin cu un luptător antiterorist căruia îi se poate ierta orice în rest. Telespectatorii occidentali au primit dreptul de a vedea în detaliu ororile de la Beslan. Telespectatorii ruși, nu. Astăzi, după ce forțele rusești au atacat școala, televiziunea rusă a întrerupt brusc transmisia și a găsit de cuvință să difuzeze un film artistic. În România, o televiziune privată a împărțit chiar ecranul în două și a transmis în paralel ce se putea vedea la posturile americane și ce se putea vedea la televiziunea rusă. Într-o parte, imaginea sfâșietoare a copiilor goi și plini de sânge fugind în căutare de adăpost. În cealaltă parte, un film artistic. Ce nu a vrut administrația Putin să arate propriilor cetățeni e deja limpede. Imaginile difuzate în direct de televiziunile occidentale spun totul. Forțele rusești au demonstrat o incompetență revoltătoare. Rând pe rând, experții ai forțelor speciale americane și britanice s-au declarat îngroziți de ce văd. Astfel, asaltul s-a transformat în haos, pentru că, în școală și în jurul ei, trupele s-au amestecat și încurcat cu zeci de localnici, mulți înarmați. Nimeni n-a avut ideea să izoleze mai întâi teatrul de operații, una din primele măsuri luate în astfel de situații. Trupele de asalt nu mai aveau cum să facă deosebirea între un localnic înarmat și un terorist. Clădirile din jur au rămas nesupravegheate și o parte din teroriști au reușit să se regrupeze. Un operator de televiziune britanic a reușit să pătrundă în sala de gimnastică a școlii și a fost primul care a transmis că acolo se află în jur de 100 de cadavre. Abia apoi, autoritățile ruse au decis să confirme știrea. Noua tragedie în curs de desfășurare la Beslan lasă neschimbate lucrurile principale. Populația rusă nu se poate bizui pe autoritățile care trebuie să o apere. O administrație condusă de fostul șef al KGB-ului a reușit în doar 10 zile să lase teroriști nedepistați pe aeroportul internațional din Moscova și să nu afle că un comando cecen se plimbă prin țară și își alege ținta după plac. Neschimbată e și fixația administrației Putin, care nu poate spune adevărul. Ar fi de altfel foarte neconvenabil pentru un regim slab pregătit împotriva teroriștilor și priceput să câștige capital politic din drama ruso-cecenă. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Să mai spunem că, potrivit agențiilor rusești, numărul răniților printre ostaticii de la școala din Beslan se ridică la peste 640. Faptul că între cei 20 de bandiți uciși, 10 sunt arabi, demonstrează că acțiunea a fost planificată de terorismul internațional, a declarat Valerii Andreev, șeful local al Serviciului Federal de Informații.
Câțiva jurnaliști ruși de renume, printre care și corespondentul serviciului rusesc al Europei Libere, Andrei Babitski, au fost implicați în ultimele câteva zile în anumite întâmplări care i-au împiedicat să ajungă la Beslan. Ieri, Andrei Babitski a fost reținut întâi la aeroportul Vnukova din Moscova, pentru că un câine de frontieră ar fi indicat că în bagajele sale s-ar afla explozibil. Oprit de poliție și eliberat după aceea, bănuiala dovedindu-se neîntemeiată la percheziție, Andrei Babitski a fost reținut încă o dată în același aeroport, după ce doi bărbați au căutat să provoace o încăierare. Babitski a fost reținut de data aceasta împreună cu ceilalți doi bărbați. Astfel, Babitski a fost împiedicat să se îmbarce în avionul care l-ar fi dus în orașul Mineralnaya Voda din sudul Rusiei. În avionul care urma să ajungă la Mineralnaya Voda, jurnalistul serviciului rusesc al Europei Libere urma să se întâlnească cu Iana Dlughi, corespondentă a agenției France Press. Și ea a fost oprită să se îmbarce sub bănuiala că ar avea asupra ei explozibile. După percheziție a fost eliberată, dar a pierdut avionul. Al treilea caz este al jurnalistei Ana Politkovskaya de la ziarul Novaya Gazeta. Ieri, în timpul zborului care o ducea de la Moscova la Rostov-pe-Don, de unde ar fi mers mai departe către Beslan, a început să se simte foarte rău și a fost internată, bănuindu-se că ar putea fi vorba de o intoxicație gravă. Jurnalista a fost transportată într-un spital din Moscova, în stare gravă. Toate aceste evoluții l-au făcut pe Vasile Botnaru să-l întrebe pe Oleg Panfilov, directorul Centrului de Jurnalism Extrem de la Moscova, dacă se poate presupune că autoritățile au încercat să împiedice pe jurnaliști să ajungă în zonele fierbinți și să prezinte într-o manieră echilibrată și obiectivă această criză. Oleg Panfilov.
Autoritățile nu au încetat să facă acest lucru. Istoria cu Andrei Babitski și Ana Politkovskaya este doar un episod recent. De la sfârșitul anului 1999 și mai cu seamă după ce Putin a devenit președinte, situația jurnaliștilor s-a înrăutățit mult. Mă refer nu la presiunile de ordin fizic. Potrivit datelor de care dispunem, în ultimii 3 ani, nu au existat cazuri de omor legate de activitatea jurnaliștilor, dar există alte forme de presiuni, de exemplu, asemenea rețineri nejustificate. O dovadă deosebit de relevantă este numărul enorm de dosare penale deschise împotriva jurnaliștilor în baza a 2 articole ale codului penal. Este vorba despre calomniere și ofensa adusă unui demnitar de stat. În anul 2002, Rusia a stabilit un record la acest capitol. Pe parcursul unui an au fost deschise 49 de dosare împotriva jurnaliștilor. Prin urmare, situația jurnaliștilor este una foarte dificilă. Ce recomandări aveți pentru jurnaliștii puși într-o asemenea situație? Întâi de toate am ajuns la concluzie că este inutil să fie adresate demersuri președintelui și demnitarelor. De mult nu mai contăm pe acest lucru. De regulă, funcționarii nu reacționează nici măcar la demersurile adresate de organizațiile internaționale de protejare ale drepturilor omului. În această situație, eu cred că jurnaliștii trebuie să facă un singur lucru. Ei trebuie să se pregătească cu meticulozitate pentru asemenea deplasări. Întâi de toate să studieze legislația rusă. Așa se întâmplă când majoritatea cazurilor, fie că e vorba de situații dificile sau mai puțin grave, jurnaliștii nu se pot opune presiunilor din partea autorităților din simplul motiv că nu cunosc legislația, nu știu cum să folosească legile. Bună oară, jurnaliștii până acum nu se folosesc de normele codului penal, care conține un articol ce stabilește că funcționarii pot fi pedepsiți pentru împiedicarea activității profesionale ale jurnaliștilor, inclusiv cu privațiune de libertate. Și jurnaliștii iată că nu fac nimic pentru a pune în uz această posibilitate de a-i pune la respect pe funcționari. Cum caracterizați situația din Moldova și în special cea din zona transnistreană din perspectiva accesului la informație? Regiunea transnistreană este una dintre găurile negre și aș zice că acolo situația privind obținerea și difuzarea informației este extrem de dificilă, cu toate că, pe de altă parte, există un număr anume de instituții de presă independente, pe care nu le veți găsi în Nagorno-Karabakh, bună oră. Pe de altă parte, în Karabakh, jurnaliștilor le vine mai ușor să-și facă meserie pentru că nu sunt supravegheați atât de strâns de serviciile speciale. Lucru de care m-am convins când am fost în Transnistria în urmă cu câțiva ani. Cât privește Moldova în ansamblu, aș zice că, într-un clasament al țărilor CSI, stabilit în funcție de libertatea relativă de expresie, Moldova se situează undeva la mijloc. Crește, situația a fost mult mai bună până la președintele Voronin. După venirea lui la putere, au început să fie închise emisiuni televizate, s-au întețit presiunile exercitate asupra presiei independente, în special asupra celei de limba română. Așa că se poate spune că Moldova e pe undeva pe la mijloc și mai sunt dator să subliniez faptul că, spre deosebire de vecini și de multe state din CSI, în Moldova jurnaliștii au învățat cum să se opună. Și acest lucru e salutabil, pentru că, spre regret, jurnaliștii din majoritatea țărilor CSI, atunci când le sunt încălcate drepturile, reacționează cu smirenie, tăcere și inactivitate. Apropo de clasament, unde e mai bine, unde e mai rău? Ce exemple avem alături de Moldova? De fapt, este destul de dificil să stabilești liderii într-un asemenea clasament. Cine e outsiderul este clar. E vorba de Turkmenia, țara care se află între Coreea de Sud și Cuba din perspectiva vieții social-politice și a nivelului de dictatură. Cât privește avantgarda, aș spune că este vorba de unele regiuni din Rusia. Și oricât de straniu ar părea să auziți, e vorba de Georgia care a reușit să păstreze presa. Trebuie să menționez că președintele Șevardnadze, spre necazul său, nu a atins presa independentă. Nu a persecutat-o atât de activ cum se întâmplă acest lucru în Azerbaijan, în Armenia sau în alte țări. Presa georgiană se dezvoltă activ în pofida lipsei aproape totale de piață, cu atât mai mult a pieței publicitare. Deci cam atât. Eu am dedus pentru mine o teorie privind factorii de care depinde libertatea de expresie. Consider că acest lucru depinde de președinte. În țările CSI totul depinde de modul în care înțelege președintele ce e aia libertate de expresie. Dacă președintele Gruziei, care este un politician tânăr, își dă seama ce valoare are libertatea de expresie, prin urmare, acolo există libertate de expresie, cel puțin parțială. Dacă Turkmenbashi nu înțelege acest lucru, nu există nici presă și așa mai departe. Același lucru se poate spune despre președintele Moldovei, care până mai ieri era comunist și este omul care și-a păstrat viziunile conservatiste de stânga. Și de aici rezultă situația presei din Moldova.
Oleg Panfilov, directorul Centrului de Jurnalism Extrem de la Moscova, într-un interviu cu Vasile Botnaru.
Radio Europa Liberă vă oferă două programe noi. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune prezentată sâmbătă de Valentina Ursu. Iar duminică, punct și de la capăt, dezbateri și analize cu Vasile Botnaru. Aceste emisiuni pot fi ascultate în Republica Moldova de la ora 13 la Chișinău pe frecvențele postului de radio Nova, de la ora 15 în zonele de centru și vest ale Republicii Moldova pe frecvențele postului de radio Vocea Basarabiei, iar de la ora 18 în zonele Jedinet, Ungheni și Strășeni pe frecvențele FM bandă estică. Aici Radio Europa Liberă.
La conferința de presă de astăzi de la Chișinău a șefului misiunii OSCE, ambasadorul William Hill, a vorbit și despre ultimele evoluții în legătură cu situația școlilor cu grafie latină din Transnistria, dar și despre nevoia de a se continua negocierile pentru găsirea unei soluții. Relatează Sergiu Praposcic.
Șeful misiunii OSCE în Republica Moldova, William Hill, este de părere că reprezentanții Chișinăului și cei ai Tiraspolului trebuie să reia procesul de negocieri în problema transnistreană. Hill a lansat această sugestie atunci când a fost solicitat să comenteze declarația președintelui Vladimir Voronin din 27 august, potrivit căreia autoritățile moldovene nu vor mai dialoga cu Tiraspolul. Iată ce a spus ambasadorul Hill. Nu vreau să polemizez cu domnul Voronin. Vreau doar să menționez că oricum cu cineva trebuie să fie purtate negocieri. Sper că într-un final părțile și toți cei interesați în soluționarea conflictului vor putea să revină la masa de negocieri și să discute chestiunile esențiale, statutul special al regiunii transnistrene și, în general, reglementarea conflictului. William Hill a spus că, înainte de a se pronunța într-un mod mai concret pe marginea inițiativei lui Voronin, ar prefera să se întâlnească cu președintele moldovean ca să afle mai multe detalii despre planurile lui în problema transnistreană. Hill a precizat că OSCE optează pentru soluționarea problemei transnistrene pe calea tratativilor și obținerea unei înțelegeri între cele două părți aflate în conflict. William Hill a fost întrebat de jurnaliști cum apreciază propunerile autorităților moldovene de a implica Uniunea Europeană, Statele Unite și România în procesul de negocieri privind reglementarea în problema transnistreană. Implicarea Statelor Unite, a Uniunii Europene și a României în procesul de negocieri este o chestiune care trebuie convenită cu toți participanții actuali la negocieri. Dar eu consider că scopul nostru nu este să polemizăm privind formatul de negocieri. Scopul nostru este să găsim o soluție pentru conflictul transnistrian. William Hill a trecut în revistă toate acțiunile întreprinse de reprezentanții OSCE în vederea redeschiderii școlilor cu predare în limba română din Tiraspol și Râbnița. El a spus că OSCE a obținut promisiunea Tiraspolului că va soluționa problema școlilor. William Hill a salutat vizita la Chișinău și Tiraspol a ambasadorului rus cu misiuni speciale Igor Savolski, apreciind drept pozitive eforturile pe care le depune Rusia în procesul de soluționare a problemei școlilor românești. Totodată, el a salutat și poziția Ministerului de Externe de la Kiev, care a anunțat că va impune Tiraspolului sancțiuni în cazul nerezolvării problemei școlilor românești. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Europa Liberă a căutat să afle și opinii despre declarațiile șefului misiunii OSCE la Chișinău, William Hill. Iată ce crede Anatol Țăreanu de la Moldova Democrată.
Ieșirea din cadrul negocierilor nu a fost suficient de bine pregătită și, de fapt, acest act destul de curajos se consumă în van. Ar fi fost mult mai indicat ca din cadrul negocierilor să iasă nu Republica Moldova, ci Tiraspol. Aceasta ar fi însemnat că Chișinăul cu adevărat posedă arta diplomației și este capabil toată responsabilitatea pentru eșecul negocierilor să o pună în cârca adversarilor săi. Faptul că Chișinăul a ieșit de unul singur din negocieri și apare în ipostaza unei forțe care nu dorește negocierile, desigur că diminuează din valoarea poziției Chișinăului. Însă, în ultimă instanță, trebuie să recunoaștem faptul că continuarea negocierilor în formatul actual este pur și simplu imposibil. Și este bine că comuniștii au înțeles până la urmă acest lucru. Păcat că nu l-au înțeles mult mai înainte, încă vreo 4 ani în urmă, când aveau posibilitatea să facă niște pași judicioși, pași care au fost de fapt indicați de către opoziție. De fapt,